Svarar andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, eins og hér hefur komið fram í umræðum þá á ég nú vona því að þegar háttvirt nefnd tekur máli til umfjöllunar þá verði rætt þátttöku viðmið og eins og kom fram í máli mínu hér áðan þá hefðu formenn annarra flokka haft fullt færa á að setja slíkar tillögur inn ef vilji þeirra hefði staðið til þess en ég reikna það með því ef háttvirtir þingmenn hafa áhuga að ræða þátttöku viðmið þá geta þær gert það innan nefndarinnar. Það sem ég benti hér á er að það er hægt að hafa áhrif á lýðræðislegar kosningar með því að mæta ekki. Og ég held að háttvirtur þingmaður hljóta að vera með sammála það. Það er ein leið til að hafa áhrif á niðurstöðu lýðræðislegra kosninga að mæta ekki. Með því að setja þátttöku viðmið og geta þannig þá í raun og veru haft áhrif á það hvort kosningin hafi áhrif eða ekki. Og það er auðvitað dæmi þess að hópar ákveða geta ákveða hundsar hreinlega kosningar til þess að draga úr vægi þeirra eða rýra gildi þeirra. Og ég segi það, sem áhuga mannsku lýðræði, þá er það þetta mjög mikilvægt að það sé hvati til þess að mæta og ég tel að hann sé í raun og veru til staðar því ég tel umtalsverðan áhuga á málinu og það sást nú bara í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem haldin var hér í október. Og ef við viljum tryggja meiri þáttöku þá er hægur vandi að gera þessu ég sagði hér áðan að halda hann með almennum kosningum. Háttvirtur þingmaður sagði af hverju halda hann samhliða almennum kosningum. Ég spyr bara á móti af hverju ekki. Ef við viljum tryggja góða þáttöku í jafn mikilvægu máli. En ég er þess sannfærðum að þjóðin hefur náð að kynna sér þetta mál betur og setja sér betur inn í það í öllum aðranda þess máls en mörg ár og ára og tugi á undan. Og ég tel að við þingmenn ættum bara að vera ánægð með það.
Þá veitir ansvar, háttvirtur allir til þingmaður.